Radyo Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Izabela Kisić iz Helsinškog odbora u Srbiji.
Zašto se u Srbiji stalno ponavlja matrica "glasamo za manje zlo"?
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Parodijom do glasova, grupa mladih satiričara u Mladenovcu na lokalnim izborima dobila 20% glasova odmah nakon naprednjaka. Šta ako im Vučić ponudi koaliciju, pitali smo Ljubišu Preletačevića Belog, lidera građanskog pokreta "Samo jako".
Može za 750 miliona evra. 750 miliona, evo otvoreno sad kažem. Podelit ćemo raj pare, nije problem. 750 miliona na 50.000 stanovnika, šta je to?
O predlogu da se studentski centar u Sarajevu nazove po Suadi Dilberović, koja je poginula 1992. na Vrbanjskom mostu, a da se iz naziva isključi Olga Sučić, koja je poginula na istom mestu u isto vreme, Senka Kurt.
Poučena iskustvom da mnogi u ovom gradu, koji se slučajno ne zovu onako kako nekome odgovara, nemaju ni svoju ulicu, navodi na misao da Olgin grijeh nije što nije bila studentica, njen grijeh je što se zvala Olga.
Građanima Beograda nikako da otkriju ko su bili fantomski ljudi koji su u postizborne noći rušili deo grada poznat kao Sava Mala. Za naš program govori pevač Sergej Četković, koji je usvojio dvoje dece. Najpre dnevnik, koji je protekle sedmice vodila Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Subota, 23. april. Tokom predizborne kampanje nije bilo debate. Nikada nije bilo manje televizijskih duela između kandidata. Nikada nije bilo teže odlučiti za koga glasati. Zašto se u Srbiji stalno ponavlja matrica "glasamo za manje zlo"? Večera kod prijatelja, razgovor pred izbore, okupljeni ljudi različitih profesija, oni koji utiču na javno mnjenje. Nema žustre rasprave kao pred prethodne izbore. Ovog puta nema belih listića zbog kojih smo 2014. debatovali. Nedelja. Rano ujutru sa prvim biračima odlazim na glasanje jer posle toga putujem u Prištinu. Slično sam se osjećala 23. septembra 2000. kada sam također odlučila da pre jutarnjeg puta u Krakov moram da stignem da glasam. Pitanje da li ću to uspeti pre polaska autobusa bilo je kao da sve zavisi od tog mog jednog glasa. Putujem sa grupom studenata, mladih umetnika iz Srbije i Kosova, interkulturalnim ledolomcima. U organizaciji Helsinškog odbora prethodna 4 dana proveli su u Beogradu i Novom Sadu. Kosovski studenti su bili posebno uzbuđeni tokom posete Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde su ih studenti pozvali da prisustvuju ispitu glume. Žele da upišu master na Beogradskoj akademiji. Po dolasku u Prištinu, mladi umetnici nastavljaju rad sa trenerima Tamarom Tomašević i Demirom Mekićem na kreiranju projekta koji će predstaviti publici krajem maja. A ja čekam prve izborne rezultate. Noć je teška. Umesto da se družim sa prištinskim prijateljima, provodim je na internetu. I to me podsjeća na Krakov 2000. Jedina komunikacija sa Srbijom je preko Vibera. Mobilni telefoni sa srbijanskim brojevima ne funkcionišu već godinama. Povučeni neprofesionalnim procenama CESID-a, razmenjujem sa beogradskim prijateljima mračne poruke. Ponedeljak. Jutro je samo prividno nešto lakše, budući da su liberalne proevropske partije ipak prešle cenzus. To daje nadu da će u parlamentu biti prave debate koje će podsticati prihvatanje i razumevanje savremenog koncepta ljudskih prava, podsticati regionalnu saradnju, što podrazumeva i prihvatanje odgovornosti za 90. Očekivano u parlament je ušla i ekstremna antievropska desnica. Na koncu, nacionalistički koncept u Srbiji nikada nije poražen. Tokom noći nasilje u Beogradu, u Sava Malu su upali bageristi uz pretnju maskiranih ljudi naoružanih palicama i krenuli da ruše kuće. Vezali su čuvara jednog od objekata. Utorak. Sa studentima putujem za Prizren. Prva stanica je DokuFest, filmski festival koji je za kratko posleratno vreme izrastao u jedan od najznačajnijih filmskih događaja, ne samo u regionu, već i van njega. Umetnički direktor DokuFesta, Veton Nurkoljari, kaže da je najvažniji deo festivala balkanski program. Objašnjava da pod Balkanom ovde misli pre svega na postjugoslovenske zemlje, uključujući i Sloveniju. Razmišljam kako se taj pojam regiona menjao poslednje dve decenije, od bivše Jugoslavije preko postjugoslovenskih zemalja do zapadnog Balkana. Grad u vreme DokuFesta ima prihode od 2,5 miliona evra. Prizren je postao jedno od najznačajnijih i ekonomskih i kulturnih dostignuća savremenog Kosova. Tokom dana gotovo da nemam pristup internetu, pa ni informacijama o postizbornim dešavanjima u Srbiji. Listam kosovske novine, pokušavam da dokučim šta pišu o izborima u Srbiji. Dardan, mladi kosovski novinar koji je na našem seminaru, kaže da kosovske medije slabo interesuju izbori u Srbiji, da pišu da je sve ostalo isto i da se biračko telo nije promenilo. Prevodilac za srpski, albanski i engleski jezik Baškim Fazliju, naša domaćica Vljera Spahiju i ja idemo na promociju časopisa 2.0. Najnoviji broj posvećen je 90. Opet asocijacija na izbore u Srbiji. Sreda. Prvo predavanje danas ima filozof Škezen Malići, s kojim se družim i sarađujem skoro dve decenije. Govori o savremenoj slikarskoj sceni Kosova, novim umetničkim medijima i praksama. Koreni te nove umetnosti, koja nastaje 90-ih, nisu u institucijama, već su rezultat nekoliko pojedinaca, među kojima su najpoznatiji Sokolj Bećiri i Mehmut Behljulji. Ređaju se slajdovi radova umetnika iz 90-ih do prve polovine prošle decenije, a mnogi od njih danas su deo svetske scene. Čuveni evropski kurator Rene Blok izjavio je 2004. da je kosovska likovna umetnost avangarda regiona. I srbijanski i kosovski studenti po prvi put vide ove radove. Umetničke radionice i predavanja se održavaju u kući Škezena Malićija, koju je njegov nećak Dren, također umetnik, pretvorio u klub M koji okuplja mlade i otvoren je za performanse, debate, književne večeri. Na galeriji i dalje kultna Škezenova biblioteka sa retkim izdanjima. Natalija, beogradska studentkinja albanskog jezika, oduševljena, snima video o biblioteci. Kada sam prvi put bila u ovoj kući 96. sa grupom intelektualaca Beogradskog kruga, bila sam njenih godina. To je bio i moj prvi dolazak na Kosovo. Na Kosovu je tada bio apartheid. Sećam se kako Albanci nisu smeli da budu na ulici posle 10 uveče, jer je za njih tad počinjao policijski čas. Iz Beograda stiže nova šok poruka. Šalje novinarka Safeta Biševac. U Beogradu se komplikuje, pokušavaju da ponove izbore na 167 mesta kako bi SNS dobio još nekog poslanika. Još ne objavljuju zvanične rezultate. SRS i SNS žele da bace Dveri i LDP ispod cenzusa. Četvrtak. Povratak u Beograde. Na prvoj benzinskoj pumpi posle granice kupujem štampu, prvi put posle izbora. Na naslovnoj strani Danasa tekst novinarke Ljiljane Bukvić o fizičkom i psihičkom zlostavljanju i dehumanizovanju radnika u fabrici Jura. Sindikalni vođa Željko Veselinović kaže da su radnike tukli metalnim palicama, žene su uznemiravali seksualno, radnicima je zabranjivano da idu u toalet i savjetovano im je da nose pelene. Kada nekom pozli, hitna pomoć se zove u fabriku i ukoliko radnike ne odvedu u bolnicu, on je dužan da se vrati poslu nakon što mu je ukazana pomoć. A ministar za rad Aleksandar Vulin, najodgovorniji za ove nehumane uslove rada, kaže povodom Jure da je bilo manjih nepravilnosti, ali ne ovakvih o kojima se piše. Ministar poručuje, radnici prijavljuju nepravilnosti tek kad prestanu da rade. Zato apelujem na sve radnike u Srbiji koji se osjećaju ugroženo da to odmah prijave, a ne tek kad odu iz firme. Ima puno nelogičnosti, neiskrenosti u ovoj njegovoj izjavi. Zapravo ministar odbija da čuje žalbe radnika, odbacuje ih bez ikakve istrage. Ovaj slučaj pokazuje da ne postoji sistem koji sprečava neljudsko ponašanje menadžmenta. Ovo nije bilo tema izborne kampanje. petak. Cela sedmica obeležena je nasiljem. Završava se incidentom koji su izazvale Dveri u Republičkoj izbornoj komisiji nakon što im je saopšteno da su za jedan glas ispod cenzusa. Prelazak cenzusa visi o koncu i za listu Jovanović-Čanak-Tadić za svega 788 glasova. Stižu i prve spekulacije o sastavu nove vlade. Mogući kandidat za ministra vojske je Aleksandar Vulin. Militarističko i nacionalističko ponašanje kod ovog ministra rada je očigledno. Sa njim nema ni reforme vojske, ni oslobađanja od ratnog balasta, kao što i bez liberalne evropske opozicije nema proevropskog parlamenta.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Od 30. aprila do 6. maja dnevnik će pisati Gligor Stojkovski, novinar, publicista i pesnik iz Makedonije.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu predložio je premijeru da se studentski centar nazove po Suadi Dilberović, studentkinji medicinskog fakulteta koja je poginula 5. aprila 1992. na tadašnjem Vrbanja mostu. Iz naziva je isključena Olga Sučić, majka dvoje dece, koja je u isto vrijeme od istih metaka i na istom mjestu ubijena zajedno sa Suadom. Pripremila Dženana Halimović.
Majka dvoje djece, uposlenica tadašnje Skupštine Bosne i Hercegovine, Olga Sučić, 5. aprila 1992. godine izašla je s radnog mjesta i pridružila se građanskim demonstracijama. Krenula je prema Vrbanja mostu i ubijena svega nekoliko trenutaka nakon što je na istom mjestu metak fatalno pogodio Suadu Dilberović, studenticu medicinskog fakulteta. Zajedno su umrle na istom mjestu, od istih metaka i sahranjene na isti dan. Olga i Suada postale su simbolom otpora grada koji će provesti naredna 44 mjeseca pod opsadom i u nepodnošljivim uslovima.
Evo ovdje se na mostu vidi i krv.
Djevojka je ranjena u dozdu, zašto su je bile zadnje reči? Ovo je Sarajevo.
Dugo je vlastima u Sarajevu trebalo da u Suadu dodaju i Olgino ime u naziv mosta koji se danas po njima zove. Nepravda je ispravljena tek 2001. godine nakon zalaganja Olgine porodice. Heroine, kako ih u govorima svakog 5. aprila oslovljavaju politički čelnici, međutim ponovo su razdvojene. Ili su to bar pokušali čelnici studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu. Oni su predložili da studentski centar u Sarajevu bude nazvan po Suadi, ali ne i po Olgi, tobože jer nije bila studentica. Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković na svom Facebook profilu rekao je da će dom nositi imena obje sarajevske žrtve, ali je pokušao i da opravda nastup predsjednika studentskog parlamenta Harisa Zahiragića, navodeći kako su se studenti vodili kolegijalnošću zbog ubijene studentice, a ne politikom. Ovakvi stavovi izazvali su zgražavanje javnosti, bar one koja Olginu žrtvu doživljava kao doprinos odbrani grada od fašizma, poput urednice na RSG radio i svjedoka sarajevskog stradanja Senke Kurt.
Poučena iskustvom da mnogi u ovom gradu koji se slučajno ne zovu onako kako nekome odgovara ili ne odgovara zvaničnoj politici, nemaju ni svoju ulicu, ni svoje spomenike, onda navodi na misao da Olgin grijeh nije što nije bila studentica, njen grijeh je što se zvala Olga. Kao što je grijeh Gorana Čengića bio što se zvao Goran, kao što je grijeh Srđana Aleksića što se zvao Srđan Aleksić. Ukratko sramotno i nadam se da to Sarajevo neće dozvoliti.
Imena Suade i Olgije idu zajedno, prvenstveno zbog poruke koju njihovo stradanje nosi, poručuje čelniku studentskog parlamenta Harisu Zahiragiću studentski aktivista Samir Beharić.
Nije razgovarao o nestanku tople vode, o nestanku grijanja, o starijim prozorima, o stropovima koji nam prokišnjavaju, već se ti stvarni problemi zapravo guraju pod tepih upravo jednim ovakvim površnim, skandaloznim, nepotrebnim inicijativama. Druga stvar je ta što je on zapravo rastavljao ovdje Olgu od Suade i Suadu od Olge. To šalje jako ružnu sliku da se žrtve u Sarajevu na ovaj način sada dijele po nacionalnosti.
Olga je tako heroina kada treba ubirati poene i držati govore o nesalomljivom duhu grada koji je svakom godinom sve dalje od onog Sarajeva za koje je umrla. Jednako zbog politike nema ni spomenika onima koji su dali živote kako bi spasili svoje komšije i prijatelje onda kada je to bio istinski herojski čin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O ishodu izbora u Srbiji, bez obzira na veliki uspjeh naprednjaka, pojedine liste su uspjele da na lokalnom nivou privuku birače i to parodijom. Apsolutni hit ovih izbora je mladenovačka lista Samo jako, koja je dobila 21% glasova na parodiji domaće politike. Nakon ozbiljnih izbornih rezultata oni nastavljaju u svom stilu pa kažu: u koaliciju sa naprednjacima idemo samo ako nam premijer ponudi 750 miliona evra, zabeležio Zoran Glavonjić.
Ljubiša Preletačević Beli, izmišljeni lik iza kog glavom i bradom stoji Luka Maksimović i njegova ekipa najpopularniji su u gradu. Telefoni im zvone non stop, mediji ih bukvalno opsedaju, a ulicom ne mogu da prođu od egzaltiranih glasača. Pozdravlja ih i staro i mlado, trube iz kola, pljušte selfie. Beli kaže da slava nije udarila u glavu i da ne dolazi u obzir saradnja sa vlašću.
Nisakim.
Ako vas pozove premijer i pita da na lokalu budete koalicije?
Može za 750 miliona evra. 750 miliona, evo otvoreno sad kažem. Podelit ćemo raj i pare, nije problem. 750 miliona na 50.000 stanovnika, šta je to? Samo jako.
Njihova politička organizacija SPN Sarmu Probo Nisi osvojila je 13 mandata u Mladenovačkoj skupštini, odmah iza Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, čije nastupe su parodirali u kampanji.
Da li ste spremni za pravog lidera? Ljubiša Preletačević Beli, jedino svetlo na kraju tunela.
I do nogu potukla ostale iskusne političke igrače.
Ključ je to što je ljudima došlo preko glave, znate. Kad smo imali sad skoro predstavu neku, Gordan Vesnić, naš gradski menadžer, je rekao: dosta su vas oni jahali, sad malo mi da vas jašemo, i svi su skočili oduševljeni. To vam govori to dokle je to došlo. Bolje da ih mi jašemo, novi, neukaljani, bla, 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 nego ovi što vas jašu već godinama.
Objašnjava ovaj fenomen Preletačević, koji je od 90-ih promenio sve moguće stranke, od Miloševićevog SPS-a, SPO-a i Radikala do Demokrata, o čemu svedoče fotomontaže na njegovom Facebook profilu. Finansijska podrška Belom je njegov kum i tajkun Petar Popović Ajkula, koji je za 38 dana stranačke agitacije iskeširao prosečnu beogradsku platu od 40.000 dinara. To je bilo dovoljno da Beli građanima podeli pojačane sendviče i fakultetske diplome na lokalnoj pijaci, deci daruje bombone, dovede arapske investitore.
Da napravimo fabriku čokolade u Koradžici. Znači, neće biti Milka, nego Melka. I neće biti sa Lesnicima, nego Slovacima.
Obeća i podizanje fabrike automobila Lamborghini i izgradnju Dubaja u Mladenovcu i osvoji više od petine, 5.100 glasova. Sve to ne bi bilo moguće bez saradnika, 30-ak fakultetski obrazovanih mladih ljudi. Lider ovog pokreta Ljubiša Preletačević Beli u kampanji je predstavljen kao bezdušan i korumpiran političar. Čak ni to, kako se ispostavilo, biračima nije smetalo.
Retko ko zna moju istoriju. A u drugu stranu, ja sam i jako šarmantan i ljudi me vole, znate, vide u meni neku vrstu vođe i nekog spasa, bez obzira što ta mračna strana postoji, znate.
Što nosiš belo odelo?
Pa belo odelo je simbol čistoće, znate, a i podsjeća malo na Tita.
Za Belog se listom glasalo i u okolnim selima, posle čega su se lokalni socijalisti, naprednjaci i ostali zapitali kako.
Pa zato što je Mladenovac dotako dno. Neki ljudi su krenuli da vode grad. To su prvenstveno neškolovani ljudi, znate. Samo iz koristi su krenuli da se bave politikom. Ništa nisu uradili za ovaj grad i onda sam ja rešio da malo pokrenemo ovu varoš.
Kaže Luka Maksimović, čiji alter ego je Ljubiša Preletačević. Za Radio Slobodna Evropa iz Mladenovca, Dušan Komarčević i Zoran Glavunjić.
O rušenju dela Sava Male, nadležni u Srbiji, dalje su bez odgovora ko su bili maskirani ljudi koji su rušili pomenuti deo grada, gde će se graditi kontroverzni projekat Beograd na vodi. Ni opština na kojoj se dogodilo rušenje, ni grad Beograda, ni policija ne daju odgovor na pitanja ko su bili ljudi u fantomkama, zašto su rušili bez najave i što je najgore, kako su smeli da hapse prolaznike, javlja Ljudmila Cvetković.
Oni koji su se u noći između 24. i 25. aprila zatekli u Devlu Sava Male, gde su maskirane osobe rušile objekte, još uvek ne mogu da veruju šta im se dogodilo. Jedan od njih je i Slađan Milošević, koji je bio u firmi svoga brata.
U 2.20 su došle fantomke, crni džip, bez tablice, stakla zatamljena. Fantomke, njih su bili 10 do 12, tako, dvojica su mene napali u dežurani, trojica su napali tamo sa pajseri da obivaju vrata kancelarije, tamo ušli su, mene su pokupili telefone, kartice mi pobacali i rekli su mi da begam, da dok sam živ i zdrav. Pitali su da li još nekoga ima ovde da ne pogine.
U rušenju objekata u delu Sava Male na raskrsnici Hercegovačke i Mostarske ulice srušen je i restoran Savski ekspres.
U 4.15 su me zvali čuvari. Pozvao me čovjek i rekao mi, kaže, sve je sravnjeno, između ostalog i tvoj restoran sravnjen. Mislim sam da se šali čovjek, jednostavno. Ja sam otišao kad se nisam šlubirala, kad sam vidjela što se desilo. Bez ikakvog obaveštenja, bez rešenja, bez obrazloženja, bez išta.
Ispričala nam je vlasnica restorana Nada Krstić, rekavši da je šteta koja je načinjena između 30 i 40 hiljada evra.
Zvala sam policiju, oni nisu hteli da izađe. Zvala sam advokata i on mi je napisao tu krivičnu prijavu protiv mene. Oni sam da smo otišli, 3 sata smo proveli u policiji i oni nisu hteli da izađu. Rekli su da kao šta vi čekate tu, to je Beograd na vodi, trebali ste da se iselite odatle. I onda su tu krivičnu prijavu, 3 sata su nas montali da to uzmu, da zavedu.
Prolaznici koji su se slučajno zatekli u tom delu grada također su bili zadržavani, oduzimani su im telefoni, naređivano im je da gledaju u zemlju bez ikakvog obrazloženja ili legitimisanja strane maskiranih lica koja su to radila. Odgovor nadležnih na sve to je: mi to nismo radili, ne znamo ko je. Za to vreme aktivisti inicijative Ne davimo Beograd postavili su ispred Skupštine grada patku, njihov zaštitni znak koji su ovoga puta dodali crnu fantomku uz natpis "Ko ruši Beograd". Radomir Lazović iz ove inicijative u razgovoru za naš radio pita šta dalje treba da očekujemo.
Ko sme da ruši ovaj grad, bez obzira da li ima dozvole ili nema, na koji je to način izvedeno, razumete? Pišu nam ljudi, podsjeća ih na 90. podsjeća ih na mračne godine u kojima je naš premijer učestvovao vrlo aktivno. Pazite, ovo što se desilo, desilo se u izbornoj noći. Znači, dok su oni proglašavali pobedu, neko ruši grad sa fantomkama, pa vi recite meni, na šta vama to liči? Najbolje se stvari vide iz odgovora gradonačelnika. Nismo mi koje nemamo pojma. Jel tako govori jedan gradonačelnik grada u kome su životi ljudi ugroženi?
Gradonačelnik bi zaista morao da sazna kako se nešto ovako desilo u gradu, umjesto što poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti upućuje na državne organe u čijoj je, kako je rekao, isključivoj nadležnosti postupanje po ovakvim informacijama. Poverenik Šabić smatra da gradska vlast građanima Beograda duguje neuporedivo više informacija o rušenju u Sava Mali.
Kako je moguće da u događaju koji bi bio samo bizaran, da je dakle u noći neko sa fantomkama na glavi srušio 1000 kvadrata poslovnog prostora? To je samo po sebi nevjerojatno, a da pritom još lišava ljude slobode, pretresa, vezuje i oduzima im telefone, to je događaj čije okolnosti sad ko predstavio par ekstavanci informacije od javnog značaja. I sad gradska vlast mora da zna sve o tom događaju, dužna, ima obavezu da zna, ima obavezu da to saopšti javnosti. Ja sam u ostalom već obavio razgovor, još juče i sa ministrom unutrašnjih poslova i sa državnom tužiteljkom, i dobio od njih uveravanja da će oni preuzeti sve što mogu. Ali valjda je treba da im se obrati gradonačelnik, jel tako?
Nijedna gradska služba nije postupala navedene večeri, tvrdi gradonačelnik. Pa ko je onda rušio po gradu?
Meni je indikativno to što niko u gradskoj upravi nije zabrinut zbog informacije da je neku noći, postizbornoj noći, da je 30 maskiranih ljudi naoružano palicama srušilo objekte, s dva bagera hapsilo ljude.
Kaže nam novinar Dušan Čavić.
Zastrašujuće što se ovo dešava govori samo o stepenu i vrsti odnosa koji oni imaju prema javnosti, prema građanima, i jednostavno je došlo do toga da je sve moguće. I ja sam zabrinut za bezbednost bilo kog od nas koji smo građani ovog grada i tužan sam što niko u gradu nije spreman da nas zaštiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj o humanom gestu, jedno od zaštitnih lica i prijatelj UNICEF-ove kampanje za hraniteljstvo i usvajanje dece bez roditeljskog staranja jeste poznati popevač Sergej Četković. To je bio povod, a Lela Šćepanović razgovara sa Četkovićem o njegovom ličnom iskustvu i kampanji.
Popularni pjevač Sergej Četković, autor hitova Zbog nas, Samo dva minuta i Znaj da moja si, je u javnosti poznat i kao otac koji je sa suprugom usvojio dvije djevojčice, pa ga je UNICEF pozvao da bude prijatelj kampanje Svako dijete treba porodicu, koja ima za cilj da djeca umjesto u domu rastu i žive u porodici. Iako privatni život drži daleko od očiju javnosti, Sergej Četković za Radio Slobodna Evropa priča o svom iskustvu i motivima zašto je prijatelj ove kampanje.
Pošto nisam od onih koji će konstantno biti u medijima i pričati o svom slučaju, mislio sam će biti dovoljno da svi oni koji razmišljaju o tome na bilo koji način vide moju sreću i sve ono što sam ja, ajde da kažem, uradio, što se meni dešava, pričamo o onoj pozitivnoj, najpozitivnoj stvari, postati roditelj, i da će to biti na neki način i njima postrek, na neki način i pomoć, i da će iz mog slučaja naučiti šta treba raditi dalje. Tako da apelujem na sve ljude koji razmišljaju o hraniteljstvu, na prvom mjestu usvajanju, da potraže stručnu pomoć u smislu razgovora u institucijama kao što je Centar za socijalni rad i tako dalje i tako dalje. Meni je to bilo od pomoći, i ono što najbitnije je da sami donesu tu najveću, po meni, odluku u životu, naravno uz podršku svojih najbližih, svojih porodica, i da krenu.
UNICEF i vlada od 2013. godine sprovode širom Crne Gore kampanju koja promoviše hraniteljstvo. Inače, u domu za djecu bez roditeljskog staranja Mladost u Bijeloj, jedinoj ustanovi te vrste u našoj zemlji, trenutno boravi 96 djece i od početka kampanje zabilježen je porast djece smještene u nesrodničke hraniteljske porodice za 200%. U hraniteljskim porodicama trenutno je više od 370 mališana. Situacija je nešto drugačija kada je o usvajanju djece riječ, pa je u Crnoj Gori tokom prošle godine usvojeno samo jedno dijete, a za usvajanje se prijavilo 12 bračnih parova. Ne krijući zadovoljstvo zbog dosadašnjeg uspjeha kampanje, čiji je prijatelj Sergej Četković onima koji se još razmišljaju objašnjava koliko je dječja i njihova sreća važnija od društvenih predrasuda i čaršijskih priča.
Da je njihova sreća, sreća te djece, bitnija od onoga šta će reći ljudi ili šta će, ajde da kažem, se pričati po čaši. Tako da udijelim neki savjet, da podijelim svoje iskustvo sa ljudima, ja kažem da je moja sreća najbolje iskustvo i najbolji pokazatelj onima šta treba činiti dalje. Tako da ima i oni koji toliko tiho pričaju jer se boje da to neko ne čuje, da pričamo uopšte o tome. Ja sam se uvijek trudio da nekako ne slušam sredinu, da idem svojim putem i da sebe činim što srećnijim i ispunjenim.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Insider bez ograničenja. Od 3. maja svakog utorka u 21.30 na televiziji N1. Tema prve emisije. Otvaranje novih fabrika i brojnih radnih mesta. Strane investicije koje se mere u milijardama. Ko ulaže više? Srbija iz budžeta ili strane kompanije? Analizom dokumentacije za samo 19 investicija novinari redakcije Insider.net i Radio Slobodna Evropa utvrdili su da je država u ovom trenutku po tim ugovorima samo novcem iz budžeta zadužena u iznosu od 87.806.756 evra. Po istim ugovorima 19 stranih investitora u obavezi je da u istom periodu uloži ukupno oko 190.101.046 evra i da u periodu od 3 do 5 godina zaposli ukupno 12.275 radnika. Da li je Srbija zapravo najveći pojedinačni strani investitor? Utorak u 21.30 na televiziji N1, Insider bez ograničenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.